жауабын айтсаң шынды. Бұлай бұларын ойламаппын мен, көлеңдегі қарадаппын деп. Жүрегімнің отын жақтында сен лайықсызсың деп айтты. Кім айтты саған өзіңнің ойыңды айтуға болмайды деп? Бір құдықтан су іше тұра кейін лайлайды деп. Кім айтты саған түбі таудай көзім таусылмайды деп? Тағына